Voice of America. USAID ዝምውሎ ለምዓት አቅምሰ በነጨንፈር አገልግሎት ጠዕና በዝብል ፕሮጀክት ኢትዮጵያ 50,000 ጽጉዑ ሰሙያ ከምዘፍረ ገሊጾም እዚ ንሸውዓተ ዓመታት ጸንሐ ፕሮጀክት ለመዓመት ከምዛዘምን 55 ሚሊዮን ዶላር ከምዝፈሰሰን እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ምንያፈወርቂ ክተቕርብያ
እዚ ንዝሓለፉ ሸውዓተ ዓመታት ክትግበር ዝፀንሐ ፕሮጀክት ምጥንኻር ሃፍቲ ሓይሊ ሰብ ኣብ ስነ ስርዓት መዛዘሚኡ ዝተረኽቡ ሚኒስትር ጥዕናተ ሃገር ዶክተር ኣሚር ኣማን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ መንጎ እዚ ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዕባል ዝተገብረ ፃዕሪ 50,000 ዝፅጉዑ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝሰርሑ ሰብሙያ ጥዕና ኣምሂሩ ንስራሕ ከም ዘብቅዐ እውን ገሊፆም። ነቲ ፕሮጀክት 55 ሚሊዮን ዶላር ዝሃበ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ዩኤስኤኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊት ሊስሊ ሪድ ብወገነን እቲ ፕሮጀክት ኣብ ኣገልግሎት ጥዕናተ ሃገር ዘምፅኦ ኣወንታዊ ለውጢ ገሊፀን ኣለዋ።
investing in building a skilled workforce for a stronger health system results in positive measurable impact like developing 50,000 skilled health workers
ንድልድል ኣገልግሎት ጥዕና ብቑዕ ሓይሊ ሰብ ንምህናፅ ገንዘብ ምፍሳሱ ብውፅኢቱ እዩ ዝልካዕ። 50,000 ብቑዓት ሰብ ሞያ ምፍራይ ሓደ ምሳሌ እዩ። ካልእ ብኣሃዝ ክልካዕ ዘይከኣል ኣወንታዊ ውፅኢት እውን ዝረአ እዩ። ንኣብነት ብፅቡቅ ክንክን ሙሉእ ጥዕና ሒዙ ዝውለድ ህፃን ንፈለማ ግዜ ዝረኣዩ ወለዲ ዝስምዖም ሓጎስ መን ክልክዖ ይኽእል ኢለን። ዳይረክተር እቲ ፕሮጀክት ዶክተር ዳምጠ ወልደ ማርያም ብወገኖም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ፕሮጀክት 4 ቀንዲ ዕላማታት ሒዙ ክሰርሕ ከም ዝፀንሐ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዕድመ እዚ ፕሮጀክት በዚ እንተተዛዝሙ እኳ ብዝተፈላለየ መልክዕን ሰሌዳ ግዜን ከም ዝቕፅል እውን ተገሊጹሎም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብመዳይ ጥዕና ዝለዓለ ደገፍያ ትህብ ድሕሪ ምባል ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ንልምዓትን ሰብኣዊ ረድኤትን ንኢትዮጵያ 4 ቢልዮን ዶላር ደገፍ ምሃባ ገሊጹሎ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም።